ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘአሲዚ ነቲ ብእግዚአብሔር ዝተፈጥረ ተፈጥሮ ዝነበሮ ኣኽብሮትን ክንክንን ፍቕርን መሰረት ገይሩ ኣብ 1992 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣሲዚ ናይ ዝቆመ ሓብትና ተፈጥሮ ዝተሰምየ ተቐባልነት ዘለዎ መደብ ምዕባለ ዘነቓቕሕ ማሕበር ልዕሊ 7,000 ዝግመቱ መንእሰያት ኣባላቱ ትማሊ ኣብ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ምስ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ተራኺቦምን መሪሕ ቃል ከም እተለገሰሎም ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ቢሩ እቲ ርክብ ዘነቓቕሖ ተፈጥሮ ሓብትና እትሰሜ ማሕበር ምዃኑ እውንን ክንገር ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 12 ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ካብ ኩሎም ቅዱሳት ዝያዳ ኢጣልያዊ ካብ ዜጋታት ኢጣልያ ዝያዳ ቅዱስ ቢሎም ከምዝሰመይዎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ኣባላት መንእስያት ሓብትና ተፈጥሮ እተሰሜ ማሕበር ኣብ ዘቕረቦ መሪሕ ቃል ዘኪሮም ዘርኢ ሰብ ኣብ ተፈጥሮ ዘሎ ጽባቐ ኣስተውዒሉን ባኡ ተመሲጡን ነቲ ዝፈጠሮ እግዚኣብሔር ክሓስብ ዝብል ዓሚቕ መንፈሳዊ ርድኢት መሰረት ገይሩ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘኣሲዚ ካብ ተፈጥሮ ናብቲ ዝፈጠረ ንምብፃሕ ዓሚቱ ጥራሕ ዘይኮነስ እዚ መንፈስ እዚ ንተፈጥሮ ዘሎና ፍቕርን ክንክንን መሰረት ክኸውን እውን ከም ዝሓነፀ ቅዱስ ኣቦና ተንቲኖም እቶም ኣባላት ናይቲ ሓብትና ተፈጥሮ ማሕበር ናይ ተፈጥሮ ኣመሓደርትን ሓለውትን ምዃኖም ተኣሚኖም በዚ መሰረት እዚ ምስ ተፈጥሮ ዘለዎም ርክብን ኣጠቓቕማ ተፈጥሮን ከም ዝፍፅሙ ምኽባርን ምክንኻንን ተፈጥሮ ሎሚ እቲ ክግሃስ ዘይብሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ክብሪ ዋጋ እዩ ኢሎም ኩሉ ኣብ ቅድሚ ተፈጥሮ ሓላፍነት ዝሰረጾ ዓይነት ኣነባብራ ክነቐውም ዘብቅዓና ህንፀት መሰረት ገዛ ርእስና እንተ ደኣ ዘይተሃነፅና ኣብዛ መሬት ንመላእ ዘርእሰብ ሰናይ መጻኢ ክህሉ ማለት ዘይሕሰብ እዩ። ስለዚ እቲ ሓላፍነት ዝሰረጾ ዓይነት ኣነባብራ ቅድሚ ኩሉ ኣብ ስድራን ቤት ትምህርትን እዩ ዝቕሰም ኢሎም እቲ ዘደንቕ ሓረግ ህይወት ፍረ ወይ ድማ ሰዓብን ናይ ሓደ ዕውር ፍልቀትን ዘይርትዓውን ዘይኮነስ ናይ ህሉ ዝገበሮ ጠቢብ ሓይልን ፍቕርን ዘንጸባርቕ እዩ። ስለዚ ድማ ስነ ምርምርን ስነ ድልያን ኣብ ናይ ስነ መጽናዕቲ ጉዕዞኦም ክሳብ ኣብ ተፈጥሮ ዘሎ ናይ ፈጣሪ ኣሰር ዘኽብሩ እወታዊ እያቶም። ሰብ ኣብ ዕዮኡ ተሓባባሪ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክዝንግዕን ንተፈጥሮ ክዕምፅ ብዘሕዝን ተግባር ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝረአ ነቲ ወትሩ ኣብ ሰብ እውን ኣሉታዊ ሳዕብን ዘለዎ መጉዳእቲ ከለዓዓል ይኽእል እዩ። ካብ ዝሓለፈ ሎሚ ብዝያዳ ከባቢ ምኽባር ኣፍልጦ ነቲ ዘይግሃስ ንናይ ሰብ ሰብኣዊ ክብር ዋጋ ኣብ ኩሉ ናይ ህይወት ምዕራፍን ኩነትን ክዝንጋዕ የብሉን። ንሰብን ተፈጥሮን ምኽባር ሓደ ኣውነት ዘለዎ ተግባር እዩ። እዞም ክልተ ክቡራት ዋጋታት ከምዕብሉን ናይ ገዛእ ርእሶም ቅኑዕ ዓቐን ዝህልዎም ኣብ ሰብን ተፈጥሮን ፈጣርን ፍጥረቱን ነኽብር እንተ ደኣ ኮይንና እዩ። ስለዚ ክቡራት መንእሰያት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓቀይና ናይ ህይወትን ተፈጥሮን ሓለውቲ ኪዳን ኣባኻትኩም ይረክብ ኢሎም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ብፁእ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ዕለት 29 ሕዳር 2011 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘኣሲዚ ናይ ስነ ምህዳር ሓላው ቅዱስ እንክብሎ ከም ዝኣወጁን ከምኡ እውን ናይ ካሪታስ ኢንተርናሽናሊስ ማለት ናይቲ ናይ እንተላዕለ ኩሉ ቤተ ክርስትያን ዝተፈላለያ ናይ ትራዶ ማሕበራት ዝጥርንፍ ዓለም ሓቆፍ ማሕበር ግብረሰናይ ሊቀ መንበር ናይ ሆንድራስ ርእሰ ከተማ ቴጉቺካልፓ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ካርዲናል ሮድሪገዝ ማራዲያጋ ኣብ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕገ ቀኖና ዓንቀፅ 338 ምንጭ ባህሊ ፍራንቸስካዊ ዘለዎ ሓሳብ መሰረት ዘቕረብዎን ዝጸደቐ መምርሒ ቅዱስ ኣቦና ዘኪሮም ናይቲ ብቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዝተደርሰ ሓው ፀሓይ እተሰሚየ ማህሌት ጠቒሶም እዚ ማህሌት ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ናይ ፈጣሪ ግቡእ ቦታ ዘድምዕ ምዃኑ ኣረዲኦም ነቶም መንእሰያት እቲ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዝኣሲዝ ማህሌት ክፍሊ ባህልኹምን ህንፀትኩምን ምዃኑ ዝገልጽ ቅድሚ ኩሉ ግን ልብሰብ ምስ እግዚኣብሔር ክዛረብን ኣብ ፍጥረት ኣሰር ናይቲ ፍጹም ዓብዪ ሰማያዊ ስነ ጥበበይና ዝርእይ ጸሎት እዩ። ኣማን ቅዱስ መጽሓፍ ሓው ቅዱስ ፍራንቸስኮስ ዘኣሲዚ ተፈጥሮ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ጽባቐኡን ለጋስነቱን ዝዛረበና ዘደንቕ መጽሓፍ ምዃኑ ይሕብረና ኢሎም ሃዋርያዊ ብራኬ ሂቦም ከም እተፋነዉ ናይ ቅዱስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።